wala munyu biosu mune na mo hawo hebro ni wake munyu ba hanye wo ni wake mo munyu ma anye hamdo waje fia ko nya bible baptist asafo mi wo ni emi ni nya munyu tu no ache mi ke osofo timothy abrusu ike members of the church alo ni koto ma leaders so ku menenge asafo ni ke menge hiyo ni ni wake mo munyu ma anye hamyo ni nene makane wake kre munyu hawo ache dikin paul asem lene makane wa munyu yo ke hawo ne wa mawo wa teso ke je job 28:28 mo makane hawo nga dangwe job chapter 28:28
yebu omio yi nyumenyo ke panyo ekukune ji nyumenyo ke panyo ipapenya wa bu mamunyu twe mawo de no mloke nyom cho gbe yemio loji nile
Maudenum lake nyom chogbe yem jinilim.
Ne yamihe, yayamihe jemio, logi dreami.
Neko je yayamhe, logi dream, neji Christophonu papa, isano chion heka je yayami. Munyu no wa webiake, maugbe yem, the fear of God constitute true wisdom. Alo, ko yo maugbe yo, lolo neji, dream cheji, lo nene nuo ni asisi. Loko wa macha wa munyo no nyihanu wa soli. Che mao hiyo kezgwa bolo wa namosi wa kanfonu wa wunhe nyam. Bemi nwa ke munyo maano wa ngopekwa ano ojesho oye ke buwao. Ne minange munyo tuwe buchwe peo. Bene munyo ke ya anyagbiyo. Mekila ape jom. Nga mao cheke bike mkukro biyem. Amen.
Amen.
Wake mao jomi. Alo mao gweye yemiyo. Ne ehano ni asisinu. Alo leji ni leni. Ne keka onge ne oyimo gbe le ne choka mo le chapia de sacro apoju alo chapi christofono papa ji o se christofono papa eyomo gbe ne epioma usom nyani ne nyenge ma obro no lo hiyo nyane wo christofolio wonu wa che wa ke christofolio ke jembipo yomo gbe le wo christofolio le sanu wa yimo gbe saminya ne wa le kan mo etun nyapeni ne ke wa ye wa nika ne miemi wa gba munyu no mi ewie ke clear wa wo ebie ke onu anukwale ne hecho apprehends divine truth ne lejon wa mananga Hosea Hosea omio ineji nyuma ke ewie kuku neji ne ne ebisande komenge lejon Neja masani yome oninge lane wa yenge dangwe bine edea. Kyo kane blefogu yoke, who is wise? Ikeme neji nile lo. Nile lo ji nene engo kristo kan ekon lo ke iwa hele lo. Nele ji nene enuwa ni asisi. Nele ne enuwa ma munyu si. Ekwale bi question yoke, who is prudent? Let him know them. The righteous walk in them, but transgressors stumble in them. Ikwope no kane dangwe ho.
Hosea omio yi nyumaka ewe kukune ji ne eke meno ji nile lo. Hane enu ni asisin. Hane enu ni neome asisin. Beno le nuo no sisin. Hane eyosi ejaka yawe blo me datromo ne nihine pio none da nyeono te si yayami pimi si yayami pili le ateono ne anosi amen
amen ke oji yayam pelo le o mateno no manosi se ke ka onyenga mo bro no le o moji nile lo ne moji no ne ohe ma oye ne ongo kristo ka le jo pon lo ko iwa hele lo lo ne ne mene ayo mo gbe yo mena ka ha na ngo kristo ka apon lo ke aiwa hele lo no ne je nyo ne nu ama ye nge ni kasem do mi e chon ka no kone eto foundation alo no ko ka si ti to mne yin no ne ngo kristo ka le ji apon lo ke iwa hele lo le ne to eto foundation alo sipin papa ke ha ehi nelene ngene ne iwana loko kande Matthew chapter 7:24 nene mane kane ya wonga dangwe say coca blefogumi kyon. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon the rock. Keka mune onuo ongo Christo ka opoloko iwahelo no onuo ma munyu moji onga kanilelo ne eme etunga etesano se me etunga moso ipope no kani nga onga dangwi
Mateo mio ipago ekukuna ji nyumlenyo ke ewie ekelo hio no chuano ne lo hio no chuano ne nuo ye munyu ne ome ne eyono ngeka nile loku nema echun nge tesano amen
amen lo ke onu omo munyu no yono no kechuoni le mo mu bible hanu wa nusika ngeka nile lo nema echun nge tesano se chapine ne ema echun nge mosop ide oke munyu no wa gba mi ewie eteni oke on ye mo munyu the scripture the source of wisdom and salvation lo mau munyu alo mau mau munyu fiami egeka nilem ke iwaherem ne lejon wa mananga timothy omio 2 timothy chapter 3 verse 15 kande hawa nge dangyo blefogium ken and he that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make the wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Lo nene mene akase alema omunyo achose meke di ajukwemi
Mateo omineji enyonio eyi eten
chapi
Timothy omineji enyonio eyi eten kukneji nyumake enu eken okaika keje ojukwemiton
esane monumla de sa okaika keje ojukwemiton
ole mami kronkon
ne ango mami kronkon chon lo binyeme ke bicheme nyen hane waleka keje wabimo ma ojukwemiton ni waime ma omunyu chon
mami kronkon mahane omaleni
ne mami kronkon ne mahane omaleni
ne Kristo Yesu ne Kristo Yesu ne ohio yo mahe oyiwami amen
amen lo ko hio Kristo Yesu yo leni mahe oyiwam ne mam konkron ne o macho obimome keje esisinjio lo ne beha ne obimome anye bro ya yam no seke awa amawa na mape bimi papa ne amawa ne amobale mo munyu na manye nga mo bro no seke jika o chose wo obimome nga Kristo mi le obi mome amawa wane amape koboli o manaka mo nya geto obi mome adeke o ne minister ne poji no le ne mile bi meme ne peike o chose o meka je maumi lo hejo e hane ali ma omunyu seke ke o ke ma omunyu nge obi mome chose o ne nga nye nge ma obro no le o le ka o nye bro kwakwa no ne ke yiwa herem maba o wekuom ne e ke yiwa herem maba o yasafum ke hefia eno nge obi me osisi bi me twepel amale kristo na manye nge ma oblo no ne no eke no yam ke twem jom ke ka ke pe ma ba owe kuom nge yesu kristo ma obi obi ne neje ewia ne eke wa mana nge yakobo wo mi o yi neje ten kuku neje nyuma ke paago ne neje mumu konkron e yibli nyanu aye yibli ne munyo yob munyo ne ke o ke wa yi omo gbe yo yibli ne wa ma wu o nyanu aye nge yakobu yi ne je ten emi gba mi ne ji nyuma ke paago wa ma nu nge dangyo
haleluya
amen
yakobu o mi o yi eten e kuku ne ji nyuma ke paago eken se no ne nge nile ne je hio wi o ke kle kle no ne enange eheji ka ehecho lo sio anaka ehejo ehekasi ne enuono he ne enuono he hano enan enano mobo saminya ne ni papa yin son etun etun ehia we ni ahemi ne epewe osato ehia we ni ahemi ne epewe osato amen
amen nene wa kanu pi ochokan yibi ne wa mawo nge kekan wa ngo kristo kan wa pon loke wa iwa hele lo obe osato pe obe ni ahunwe mi ye ne logoji o ma pe popa se mo hu mau ni le mi ne nge o mi ne je hi o wi ne nge o mi e ma ne hefia e no ma hi o to enjo ma hi le jon ne jande se hu o no fe no ma pe o hu e cho ne mo nche hu o ma pe popa no ma wo yibri popa ne o sisi bi me hu no cho se me nge kristo mi o me hu o ma wo yibri popa e no ji ne ne kekan oke oliyo ma gbe no nyenge ma blono ni papa ni maba obrono eja kan maule ne bowo ni papa ni ngedi ni papa ni nge maumi lo eke onu anukwale nene da nene echo onu le lo ji nene uzaya dewo jana se hu nene chano ji enyo ni eke wato blonya papa alo wale foundation nene imahane huasio wabime ke wa sisibi me mana ne iwanam jande se hu nene je tenio echiwo kan mo munyu ji nilem sisiji lo ke iwa herem lo ke wa mo munyu kase ne wa nye nge mo blono lolo ne mahawo nilem ne mahawo jwem ne mahane wa mana ne iwanam nyagwe no ke wa mawo yibri papa ne yibri papa anu mawo kristofono omsa no wo yibri papa ne yibri papa anu mawo oji nene o mape nge ojimba nge kristomi no ma nye nge kristomi ne o ma chuma onu chum ke ojem ko hewam ke oni lemchu epe ne ke nye nge jama bro no no wo ongo kristo kan leji opon loko yiwa helelo le ongo nene ne yiwanam sekeji kan onwe kristo no nwa nge de no no wa he nu no we kristo kan le je pon loko iwa hele lo le obeni ni iwa nam se lokoji o mana ne iwa nam yo le ja ogun kristo kan le ji opon lo ko iwa hele lo lo he fia he no nge mitu ebuye ne onga egbinu yo le inga ope kwa kan ko nwe kristo lo lo ko e ha kristo ne owo le kan le ji opon lo ke o iwa hele lo keka onwe kristo no ne wa nge hidase ye no onwe le lulu le blonyange hon ne mune no o mango kristo kon polo ko iwa hele ani moni mohu ekwo o he kristo ye o ya so le mbo ne o ba gbesin le mune no nge blonya ka o ma dra o he no das nge kristo mi lokoji ligbi yayam ku alo dibling wa ku ne ba wo lo hiyo keji kan onge la no nge kristo kon polo ko iwa hele lo nene ma de no deke nyesi deke nuncho yesu
nuncho yesu
muna ligbino
muna ligbino
omunyo baengo ne hane nu isika
nilemi nilemi
ji ma ogbeye
ji ma ogbeye
lo muna ligbino
lo muna ligbino
inga opepa noke tom chwepe nekim inga ni nefon ke ngoche
ba hiye chwimi
bango mikepe uno
nema hisike ambo
neko jikungoya nunyamyo
mako pilambi
inamosin
kamuna ligbino
ogmaye bie
nge wala womio
amen ke okem solemno leo muna ligbino mau egmo biange wala obiom le onla asafoko ne ko hewom alo keke obe asafoko mio le wo konge fiakonya kpo hio wange auche plewionya ejon wa pio solinge babo baptist asafojiwo umaye ne obana wonu wa ke opi solim alo baptist asafofen ko ne benkemwo umanye ma ya le jon ne ko hi ma chome na ama solihon ne ama chose munge kristo ne ke kristo je kunga ya nunyami obe lambi pe ke nga la no bim no ko mai ma chem nga no ma no 0243 3147 2 3
alo 0271
77 77 21 54 mau ne jonye ne pye nye hi eminye osofo Timothy Abroso nike ma omunyu obahanye ne ni je fia konya Bible Baptist asafo ma one jonye ne pianye he hawo mko ne ngono lo nya gba ko ne ngono ma ne jeka jono ne yeka buao ne jom ne bono eno no abike hamu ne ma uche ke bike mkonkron biem ye hanu adike amen
amen.